Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Ostaje nejasno.
Ostaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Treba reći da demokratija postoji onda kada je vrhovna vlast u rukama slobodnih ljudi, a oligarhija onda kada vrhovnu vlast imaju bogataši. Ali obično siromaha ima mnogo, a bogatih malo. Jer mnogi su slobodni, a malo njih je bogato. Ovim Aristotelovim rečima, koje prevazilaze njegovo vreme, jer i danas postoji mešanje pojmova demokratije i oligarhije, započinjemo današnju emisiju. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa Ljubomirom Kljakićem, politikologom, o ideji svetske vlasti. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala na pozivu, bolje vas našao.
Prema vašem mišljenju, svet se nalazi u stanju istorijske krize više od 35 godina. Vi smatrate da je u pitanju istorijska demisija svetskog sistema. O čemu se zapravo radi?
Pa, da budem iskren, to je jedan uvid ili jedno mišljenje ili jedan stav ili jedan nalaz koji se ja preuzeo od velikih istraživača ovog fenomena, koji su u stvari se zovu Fernand Braudel i Immanuel Wallerstein, koji su još svoji radovi o početkom 70. godina na osnovu krize koja je tada potresla sve, to je ono naftna kriza sa OPEC-om, onda to je takozvani Nixonov šok kada je ukinut zlatni standard i tako dalje, u stvari došli do zaključka da je svetski sistem, svetski kapitalistički sistem posle više stotina godina, konkretno danas već blizu 600 godina postojanja, ušao u jednu u jedan ciklus svoje, u stvari, poslednje istorijske krize, iz prostog razloga što je sve svoje unutrašnje potencijale manifestovao, doveo ih faktički do krajnjih granica i sada je prinuđen samom logikom svojih unutrašnjih struktura da se transformiše, da se, znači, radikalno preoblikuje i da iz njega nastane jedan novi, nenužno bolji istorijski sistem. To je taj jedan koncept koji zastupa teorija svetskog sistema. Meni se čini da je taj koncept veoma uverljiv. On je zasnovan na vrlo bogatoj empirijskoj građi i teorijskim uvidima u vezi sa tim i čini mi se da on zaista dobro reflektuje situaciju duboke strukturne istorijske krize u kojoj se čovečanstvo nalazi poslednjih nekoliko decenija, 35-40 godina.
Vi takođe kažete da je u pitanju refeudalizacija sveta. Šta to znači? Zašto, pa, zašto feudalizam ponovo?
Ta stvar je također vezana za uvide iz 70. 80. godina, kada je naročito na talasu kritike prosvjetiteljstva i njegov onoga što se sa idejama prosvjetiteljstva dogodilo, naime sa njihovom unutrašnjom kompromitacijom, sa tom jednom koncepcijom apsolutne upućenosti na moć tehnologije, na moć takozvanog naučnog mišljenja i tako dalje, kada se videlo da je to jedan, da tako kažem, konceptualni ćorsokak koji suspenduje institute moderne, građanske, demokratske i tako dalje, konstitucije države i slično, građanina kakav je on se pojavio na istorijskoj sceni posle Francuske revolucije, i u stvari teorijski, dakle, predstavlja jedan regres u odnosu na to stanje stvari, i u tom smislu se te ustanove modernog sveta transformišu regresivno u nešto što se u istoriji već odigralo. Znači, mi imamo sad nedefinisane centre moći, lokalizovane, kojima upravlja po pravilu neki nadređeni centar moći, neka hijerarhija moći, na koju ovi podređeni lokalni, da tako kažem, vazali tog glavnog centra nemaju praktično nikakvog uticaja. To je u stvari taj koncept koji polazi od ideje da je svetsko društvo, kao i svako lokalno društvo, u osnovi strukturiran na identičan način, a to znači da je on hijerarhijski uređen, da svakim ljudskim društvom, svakim oblikom ljudske socijalnosti, društvenosti, se upravlja kroz neku strukturu koja možda bude autonomna, spolja nametnuta, sad to nije ni važno kako se možda bude, ali u svakom slučaju kroz neku strukturu upravljačku koja je hijerarhijski uređena, koja postoji kao odnos između onih koji vladaju i onih nad kojima se vlada, tako je po tom istom kriterijumu uređeno i svetsko društvo. Svetsko društvo se modifikovalo utoliko što više nisu države te koje igraju odlučujuću ulogu, iako to tako izgleda na ovoj pojavnoj sceni istorije, nego su to neke strukture moći koje zaista realno kontrolišu sve instrumente upravljanja društvom, u prvom redu instrumente finansijske, ekonomske, korporativne, informatičke i tako dalje moći, i to je otprilike taj jedan proces koji na talasu ove istorijske demisije svetskog sistema, znači idealno zamišljenog svetskog kapitalizma, u stvari predstavlja jedan regres u pravcu nekog nedefinisanog polja sukoba, različitih nivoa moći, pomeranja tih težišta s jedne na drugu stranu, a da se pritom sve to vrti oko jedne gravitacione tačke koju predstavlja taj jedan, to se tu u stvarima koje sam pisao, ne samo ja, ali i ja, vrti oko ideje tog Svetskog saveza korporativne oligarhije, koji je jedan, da tako kažem, istorijski autonomna struktura koja se sad pojavljuje na svetskoj i na svakoj lokalnoj sceni, koja je jedna potpuno oslobođena od svih stega struktura moći koja tim procesima upravlja ili nastoji da upravlja. To je otprilike taj koncept koji kaže da sadašnje stanje stvari teorijski predstavlja povratak u te idealno feudalne matrice društvene konstitucije.
Feudalizam odlikuje i postojanje carstva. Ako je u pitanju sada jedan neofeudalizam, to bi trebalo da znači da carstvo, odnosno imperija, tako danas je, postoji. Tako je. koja su to carstva, odnosno koje su to imperije danas?
Pa evo, od šta ja znam, od, moglo bi da se kaže otprilike ovako, od kraja 70-ih, početka 80-ih godina, kada je pokrenuta ta takozvana neoliberalna revolucija ili, što je njeno drugo ime, konzervativna revolucija, na talasu takozvane reganomike i tačerizma. Znači, to je 79. 82. godina. Posle otprilike 10 godina, to znači tokom 80. godina, stvoreni su bili uslovi da se zaista, a to je recimo period između 89. pad Berlinskog zida i samoraspuštanje komunističkih režima u istočnoj Evropi i otprilike 92. godine, kada je došlo i do rasformiranja Sovjetskog saveza, da se odjednom pojavi taj koncept po kome bi ta moć koja proizvodi svetski poredak bila preneta i legitimno bila preneta na Sjedinjene Američke Države, koje sad pojavljuju kao jedina sila koja može da uspostavlja ne samo unutrašnji, nego i spoljašnji poredak. Budući da je to jedina sila koja to tako nešto može da uradi, kao što o tome piše ovaj Michael Middlebaum u jednoj knjizi koja je kod nas ovde pre nekoliko godina se pojavila. Budući da je to tako, mi sad imamo jedan modifikovani oblik imperijalne moći, koja u ovom konkretnom slučaju znači da je to jedna moć koja je transferovana iz moći nekadašnje Britanske imperije, recimo iz doba Prvog svjetskog rata, na tu sad novu strukturu koju predstavljaju Sjedinjene Američke Države i njen glavni saveznik u toj stvari koji se zove Evropska unija, koja se takođe, kao što znamo, konstituiše u današnjem obliku 92. godine posle onog susreta u Maastrichtu i tako dalje. Tako da mi danas imamo u stvari jednu situaciju koja je otprilike sledeća. Imali smo u tih 20 godina jedan uzlet tog koncepta svetske imperije, odnosno Sjedinjenih Američkih Država kao imperijalne sile, i imamo pred sobom nedvosmislen događaj, a to je da je ta imperija ili ta pseudoimperija ili ta potencijalna imperija sa svojim glavnim tim saveznicima u stvari došla do, da tako kažem, do zida, i da njeni kapaciteti očigledno nisu dovoljni da bez velikog svetskog očiglednog konflikta tu svoju moć, da tvori moć, uspostave na, da tako kažem, na planetarnom nivou. To je otprilike ta priča sa moći. Da tu dodam samo to da postoji jedna čitava biblioteka literature, naročito zaista u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojoj se kritikuje taj koncept Amerike kao imperije, kao nove imperije, imperije moći i tako dalje, i u lektire u kojoj se u stvari vrlo precizno govori o kraju tog jednog koncepta, o njegovim istorijskim, unutrašnjim, spoljnim ograničenjima i tako dalje. To podjednako važi i za drugo lice, da tako kažem, tog imperijalnog koncepta, to je Evropska unija, koja se i sama posle tog jednog perioda, da tako kažem, uzleta, uspeha i tako dalje, i neupitnog napretka u svim svojim programima i projektima, našao otprilike pred jednim zidom i našao jednoj situaciji koja je danas prilično, ovako najblaže što bi mogao čovjek da kaže, prilično složena, u kojoj imate polovinu članica te Evropske unije koje su zemlje dovedene unutar same unije u stanje apsolutne i totalne nadeksploatacije, to slučajevi Grčke, Kipra, Italije, Španije, Portugala. To je čak slučaj u dobroj meri, to će se verovatno uskoro i vidjeti malo bolje, same Nemačke, koja za sada još uvijek stup takvog jednog poretka, to je slučaj Ujedinjenog kraljevstva i tako dalje, da ne pričamo o Francuskoj. Znači, to je jedan koncept koji je samim sobom iznutra doveden u pitanje usled činjenice da je zasnovan na teorijskim i političkim ideološkim pretpostavkama koje ne mogu da izazovu drugu posljedicu osim te duboke krize u kojoj se čitava ta struktura moći i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi.
Da li je u pitanju novi totalitarizam?
Pa ja mislim da jeste, da to može da se argumentuje sa 1001 poznatim javnosti poznatim argumentom, ali evo sad mi pada na pamet ta još uvijek sveža priča sa ovim dokumentima koji su postali poznati zahvaljujući ovom Edwardu Snowdenu koji je izneo i upoznao svet sa tim operacijama totalnog nadzora koje izvode obaveštene službe Sjedinjenih Država i njenih glavnih saveznika, to je ona grupa zemalja poznata kao pet očiju, Five Eyes, to su Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija, Novi Zeland i Kanada. To su zemlje koje su najbliži mogući saradnici u toj operaciji koja, kao što smo saznali ovih meseci, je značila da se doslovice sve što ima elektronski oblik na planeti Zemlji i predstavlja neki informacioni događaj na planeti Zemlji, u stvari nadzire, kolekcioniše, predmet je interesovanja tih zemalja i njenih obaveštenih aparata za koji čovečanstvo do pojave ovih dokumenata nije znalo ili barem nije imalo dovoljno dokaza. Ono što je tu zanimljivo, to je da su ti podaci i ta novinarska, da tako kažem, istraga te cele priče pokazala da u toj operaciji u kojoj glavnu ulogu imaju obaveštene agencije pet zemalja, naročito Sjedinjenih Država, u stvari još važniju ulogu imaju privatne korporacije koje te zemlje, odnosno njihove obaveštene agencije, angažuju za rad u svojoj službi. Tako da se ispostavilo da kada su, na primjer, Sjedinjene Države u pitanju, čitavih 70% svih tih poslova sa ilegalnim tim nadzorom i kontrolom i tako dalje i represivnim posljedicama svega toga, u stvari obavljaju privatne korporacije koje su u odnosu ugovarača sa vladom Sjedinjenih Američkih Država. Ako to imamo u vidu, onda se ispostavlja da je sama ta vlada zapravo samo jedan servis na usluzi tim korporacijama, čija je moć očigledno sad dosegla takve razmere da to više malo ko može da zaista kontroliše, naročito da time upravlja.
Vi ste također zapisali da je jedna od suštinskih osobina novog svjetskog poretka i falsifikovanje. Pa ću jedan citat kratak pročitati i ako možete poslije toga da nam prokomentarišete. Vi kažete sljedeće. Religije, države, ideologije i korporacije kao oblici institucionalizovane moći od samih početaka u istoriji smatraju cenzuru, falsifikat, ideološki ekskluzivizam i partijsku pristrasnost, kao i dosledno uništavanje jeretičkih učenja pojedinaca i pokreta, ali i jeretičkih učenja čitavih kultura i civilizacija, sredstvima bez kojih se vlast i moć ne mogu uspešno osvojiti, odbraniti, sačuvati i proširiti.
Pa jeste, to je da tako kažem, nešto što obeležava istoriju, pisanu istoriju čovečanstva od pamtiveka, posljednjih 6000 godina, mi nailazimo u stvari na kontinuiranu tu praksu, da tako kažem, marginalizovana suzbijanja, likvidiranja i tako dalje. To je onaj princip koji je u Rimskom carstvu bio poznat kao dementio memorije. Znači, kada se na nekog koji je bio vladar pre nekoga izda zabrana sećanja i kada se on briše sa spomenika i tako dalje. To je karakteristično bilo za stari Egipat, za Rim i tako dalje. Sve te, da tako kažem, stare oblike društvene organizacije. Međutim, to je naravno karakteristično za moderno doba, za posljednjih par stotina godina savremenog ovog svetskog sistema koji se, kao što smo već rekli, nalazi u toj svojoj istorijskoj demisiji. To je apsolutno apsolutno dokumentovano. Ja bih to sad ovde teo da ilustrujem sa jednim veoma svežim podatkom. On se tiče pojma politika štednje, koji je recimo i kod nas posljednje dve godine veoma prisutan kao pojam u svakodnevnoj političkoj i javnoj upotrebi. Taj pojam, to je prevod na srpski jezik pojma koji u originalu se zove austerity policy. Taj austerity policy, to je, kao što naši slušalci će svakako odmah da shvate, jedan engleski pojam koji, međutim, kada se prevodi na srpski jezik ili na bilo koji drugi srpski, bilo koji drugi jezik, ima jedno drugačije značenje nego što je to štednja. Taj pojam, naime, znači, ja sam to, biće zanimljivo da ta značenja sad ovde pročitam, znači ima ih mnogo, to znači jednostavnost, oporost, oštrina, strogost, siromaštvo, surovost, uzdržljivost, škrtost, samodisciplina, askeza, abstinencija, uzdržavanje, grob, ozbiljnost i tako dalje. To je znači pojam čiji bi pravi prevod, na primjer na srpski jezik, morao da bude politika odricanja. Budući, čak ni to nije precizno, budući da mi ovdje imamo jedan stvarno zanimljiv obrt jezički, koji u stvari ima za cilj da prikrije pravi smisao jednog takvog, da tako kažem, radikalnog zahvata u društveno tkivo. Kada vi imate jedan državni aparat, jednu državu, u ovom slučaju to srpska, možda bude bilo koja, budući da je to jedan model koji se primenjuje posle 4 godine, naročito u Evropi, iz njega je izašla koncepcija smrti takozvane socijalne države, kao što je to prošle godine 2013. kad je stupio na presto u Holandiji novi holandski kralj, on je održao jedan govor pristupni da je rekao da je socijalna država mrtva, budući da sad postoje ove politike, uključujući ovo što smo sad ovde malo dotakli, i da sad na sceni se pojavljuje nešto što se zove participativna država. To je država koja sebe oslobodila bilo kakvih odgovornosti prema društvu u kome je ona postoji i koja navodno treba da organizuje, koja je sve svoje dotadašnje istorijske odgovornosti za socijalnu politiku, školstvo, zdravstvo i tako dalje prebacila na privatne građane u zemlji gde ona vrši neku tu vlast i oslobodila je sebe, otvorivši sebi pritom mogućnost da interveniše u javnu sferu, naročito kada je u pitanju to što su dva ključna elementa ove politike, to je to takozvano kresanje budžetskih troškova, koje po pravilu ide za tim da se smanjuju socijalna davanja, zdravstvena davanja, školstvo i tako dalje, nauka i sve te stvari, umetnost i to, i podizanje poreza koje takođe po pravilu pogađaju najveći broj stanovnika koji nisu u toj hijerarhiji moći nigde, nego negde na dnu ili na sredini i tako dalje. E sad, taj način na koji se prevodi jedan pojam koji suštinski znači jednu nametnutu situaciju u kojoj ste vi prinuđeni s poljnom prinudom da se odreknete nečega što je do tog trenutka bilo vaše, on se u stvari u javnosti predstavlja kao jedna vrsta, da kažem, benigne štednje kao jedna vrsta situacije u kojoj oni koji imaju malo više nego što im treba za zadovoljavanje svakodnevnih potreba, imaju razloga da to što je višak ostavljaju negde sa strane da bi nešto uštedili. To je veoma daleko od stvarne istine i ovde mi pristupujemo jednoj zaista operaciji, to zaista tako može se kaže, koja traje već nekog godina u Evropi, naročito, koja suštinski ima za cilj da isisa zilijarde dolara, evra i tako dalje iz zemalja koje su bile prinuđene da prime tu politiku zdravo za gotovo, kako bi se ublažio taj efekat duboke strukturne krize koji je zahvatio centre te, da tako kažem, te hijerarhije moći koje je do sada uspevalo da to nekako drugačije upravlja tim procesima i tim događajima. To je jedan, da tako kažem, primer koji govori o tome da kada pričamo o tome lažima, prevarama, cenzurama i tako dalje, imamo nešto što je strašno zanimljivo, a to je da se u tom tekućem političkom govoru veoma često susrećemo sa pojmovima koji ni na koji način ne odgovaraju onome što treba da označe, nego naprotiv služe za to da prikriju pravi smisao i pravi tok događaja koji mi pred našim očima imamo.
Сон идет, голова полна идей, или просто ерундой, сон все ж не идет. Катертью стелется дорога вдаль, но вагон не голубой, он зелен, как трава.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa politikologom Ljubomirom Kljakićem. Kao što ste rekli, ukidaju se socijalna davanja, odnosno mnogi elementi socijalne države. Međutim, neka vrsta socijalizma opstaje. Radi se zapravo o kapitalističkom socijalizmu, gde zapravo bogati ljudi žive u nekoj vrsti socijalizma, jer je u pitanju privatizacija profita, a siromašni žive u surovom kapitalizmu, jer se radi o socijalizaciji gubitaka upravo tih velikih korporacija. Možete li to malo da nam objasnite, odnosno da kažete šta mislite o kapitalističkom socijalizmu?
Pa to je jedno, da tako kažem, danas izoštreno svojstvo, do kraja dovedeno svojstvo kapitalizma kao svetskog sistema. Naime, ono što je identifikovano još pre 200 godina, a to je da postoji ta takozvana centralizacija kapitala, to znači da sve manji broj subjekata raspolaže sve većim količinama društvenog bogatstva, to je sad dovedeno do svojih, da kažemo, krajnjih granica. Tako je, recimo, 2-3 istraživanja koje se pojavila prošle 2013. godine i koje nisu radili nikakvi, da tako kažem, kritičari tog poretka, nego naprotiv, radili su ne znam, u jednom slučaju to je radio istraživački institut ove švajcarske Credit Suisse banke, u drugom slučaju to je radio jedan konzorcijum britanski sa Oxforda i sa Cambridge, Oxfam, u trećem slučaju radila američka City banka i tako dalje. Oni su svi u stvari pokazali, to su empirijska istraživanja, najzad tu ima knjiga veoma debela i veoma dobra knjiga ovoga Tomasa Piketija, ovoga francuskog ekonomiste, koja je izašla pre 2-3 godine na francuskom, a ove godine je izašla na engleskom i predstavlja veliki, da tako kažem, hit na tom govornom području. Svi ti nalazi, da ne pominjemo brojne druge, govore o tome da je taj trend socijalizacije gubitaka i privatizacije profita doveo do jedne zanimljive strukturalne podele stanovništva i u lokalnim društvima i da tako kažemo na nivou svetskog društva, a to je da ima jedan uzak sloj te oligarhije, plutokratije, plutonomije, kako god se to zove u današnjoj lektiri, u današnjoj teoriji, i s druge strane je ogromna masa, sve veća masa prokarijata, naime ljudi koji žive u uslovima apsolutne nestabilnosti, znači bez redovnog zaposlenja, sa neredovnim uslovima na radnom mestu, sa situacijom da ne znaju kako će da sklope prvi sa posljednjim danom u mjesecu i tako dalje i tako dalje. To je jedna situacija koja je dovela do tako drastičnih unutrašnjih podela i tog jaza koji postoji, da to do sada u dosadašnjoj istoriji zaista nikad nije bilo. To je jedno istraživanje koje je objavljeno o koncentraciji bogatstva u Londonu pre nekoliko mjeseci je pokazalo da 83 pojedinca, znači 83 čoveka, raspolažu sa 43% svetskog bogatstva. To je sad nešto što je do te mere, da ću kažem, neobično, ovako blago da se čovjek izrazi, da se od toga zaista svakome ko o tim stvarima razmišlja mora da zavrti u glavi, zato što je to jedno stanje stvari koje ne daje čak ni trunku nade za bilo kakav optimizam u pogledu raspleta jedne ovako zapetljane i duboko krizne situacije. To je ta, da tako kažem, taj uvid o socijalizaciji gubitaka. Kao što znamo, kad je 2008. došlo do sloma finansijskog tržišta, onda su banke koje su bile odgovorne ili koje su povukle prvi potez u toj krizi, u tom slomu, dobile ne da budu, ne znam, rasformirane, da budu dožive bankrut i tako dalje, su izgubile ogroman novac, nego i njima, u konkretnom slučaju, vlada Sjedinjenih Američkih Država u Americi dala 650, ne mogu ni da kažem cifru, trilijona, biliona dolara da bi pokrili te gubitke. U tom pokrivanju tih gubitaka nestalo je, ne znam, 10-15% tih para, ne znam uopšte gde su otišli. Što upućuje na jednu duboko korumpiranu strukturu koja danas se nalazi, da tako kažem, na mestima gde se odlučuje o sudbini čitavog čovečanstva.
A s obzirom na privatizaciju društvenog bogatstva i taj korporativni poredak, kakvo je mesto namenjeno našoj zemlji?
Pa naš, u okviru ovakvog poretka našoj zemlji je namenjeno mesto koje svakoj zemlji koja je žrtva takvog poretka. Naime, našoj zemlji je nametnuto mesto da bude deo korporativnog, ja to tu negde i zovem u toj mojoj knjizi, nazivam tim svetskim poretkom korporativne distopije. To znači da je jedan koncept koji je na javnu scenu istorije stupio kao jedna vrsta utopijske ideje o tome da će posle kraja takozvanog hladnog rata, da na planeti Zemlji zavlada kraj istorije, da će pobedi da pobede velike ideje demokratije, ljudskih prava i slično, da se on u stvari sasvim logično i posledično u skladu sa unutrašnjom svojom strukturiranost u stvari manifestovao kao jedna distopija, kao jedan nepodnošljivo loš svet koji se na naše oči doslovice u stvari na dnevnom nivou zaista urušava. E sad, mi živimo u tom jednom poretku te svetske korporativne distopije. Srbija je nije smogla unutrašnje snage da promisli o svim tim stvarima, da nađe unutrašnje kapacitete, da prepozna šta se tu događa. Po mom mišljenju, Srbija je, nažalost, na tom putu koji je već doveo u zagrljaj te tako koncipirane stvarnosti, i to je jedan put koji ne vodi nigde. Izlaz unutar propozicija koje postoje, u stvari ne postoji. Ako ste vi pristali na propozicije koje postoje, uključujući i ovo što se propagira kao politika štednje i slične te politike koje postoje, onda ste vi pristali na tu korporativnu distopiju kao jedno, da tako kažem, stanje stvari koje vas po prirodi događaja sleduje.
A šta je izlaz onda?
Pa izlaz mora da bude... Što kaže, to se negde pročitao kod Karla Kosika, da u stvari jedina stvar koja može da, ima to i kod Bloha i kod sličnih pisaca, jedina stvar koja može da spasi čoveka i čovečanstvo i ljudsko društvo i tako dalje, to je ono što onaj takođe veliki mislilac Cornelius Castoriadis naziva imaginativna moć. Vi morate da imate snažnu socijalnu imaginaciju koja će moći da predstavi jedno drugačije strukturirano društvo. Ukoliko vi to nemate, vi nemate šanse da preživite današnje, a bilo koje, bilo kada u istoriji, istorijske lomove i istorijske tokove. To je najkraće što bih mogao da kažem za tu temu.
Prema vašem mišljenju i slučaj Kosovo, da ga tako nazovemo, da, takođe je proizveo duboke promene u svetskim poslovima.
Kako da ne? Pa priča sa Kosovom je jedna od, u stvari, svetskih događaja koji su faktički pokrenuli ili bili, da tako kažem, zamajac za pokretanje onoga što danas zovu istovremenom fragmentacijom i centralizacijom čovečanstva, kao i ona socijalizacija gubitaka i privatizacija profita, tako ima i fragmentacija ljudskih društava, država i tako dalje, i centralizacija, ali ne država, nego se centrališe ta moć. To je ovo 85 ljudi koji imaju 45% bogatstva i tako dalje. Kosovo i slučaj sa Kosovom je u stvari bio, da tako kažem, modelski, on je jedan model za taj tok događaja, on je proizveden kao model i on služi i danas kao model, a taj tok događaja je sledeći. Budući da su sponzori i arhitekte i organizatori cele te stvari oko Kosova, to je ovih 4-5 zemalja na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ne znam, da ih pomenemo, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Nemačka, Italija, vezano za Kosovo. Te zemlje su, prekršivši sve međunarodne propise koji su držali svet na okupu posle Drugog svetskog rata, uradili dve stvari. Prvo, oni su suspendovali međunarodni ugovor koji se zove ugovor o kraju Prvog svjetskog rata. Budući da su nasilnim otimanjem Kosova i proglašenjem njegove nezavisnosti proglasili nevažećim mirovni ugovor iz Versaja 19. godine, to je Prvi svjetski rat. Ali oni su radili još neku stvar i jednu stvar dodatno, oni su također suspendovali mirovni ugovor posle Pariski mirovni ugovor i ugovor iz Los Angelesa i tako dalje iz 45. i 46. godine, Drugi svjetski rat. Budući da su na taj način ukinuli važenje ta dva velika međunarodna ugovora na kojima je međunarodni poredak počivao, oni su u stvari uveli svet u jedan prećutno uveli svet u jedan besporedak u kome zaista više niko nema razlog da poštuje bilo koje pravilo ukoliko raspolaže silom koja je dovoljna da se njegova volja sprovede u nekom konkretnom trenutku. I to se danas radi, kao što vidimo, na jednoj gigantskoj skali. To ne rade samo države, to rade korporacije, to rade, kao što smo videli, konglomerati moći, i mi danas zaista prisustvujemo onome nečemu što je ovaj Rudolf Hilferding 1910. godine u Finansijskom kapitalu nazvao univerzalnim kartelom. On je naime smatrao kao marksistički ekonomista koji se bavi političkom ekonomijom da je tendencija razvoja svetske privrede vodi ka tome da na kraju će da postoji neki, kad taj razvoj dostigne svoj vrh, neki univerzalni svetski kartel koji će da harmonizuje čovečanstvo i da od njega napravi rajsko naselje. To je smatrao Hilferding. On se naravno tu prevario, ali je pojam koji je on skovao, to je univerzalni kartel, zaista dobar. Mi danas prisustvujemo da se taj univerzalni kartel zaista postoji, ali on nije proizveo univerzalnu harmoniju, nego on proizveo univerzalnu disharmoniju. On je proizveo tu korporativnu distopiju kao svetski poredak u kome mi danas živimo.
A kakva je uloga onoga što se zove upravljanje percepcijom da bi sve to moglo da se sprovede?
Pa da bi to moglo da se sprovede, ogromne mase čovečanstva u svakoj zemlji i na planeti zemlji moraju da budu, da tako kažem, isključene iz mogućnosti da racionalno, kritički, slobodno razmišljaju i da vide stvari onakvim kako jesu. One moraju da budu navikavane različitim tehnikama manipulacije, propagande, kognitivne infiltracije, kako se to još zove, i tako dalje. Moraju budu navikavane da pristaju disciplinovano na ono što se naziva takozvanom službenom verzijom događaja i tako dalje, na te priče koje se masovnoj publici serviraju, kako bi se sve ove stvari o kojima mi govorimo mogle da odvijaju. Evo, to da ilustruje malo bliže. Naprimjer, protekle 2-3 godine, 13. 12. i 11. Vrlo stidljivo je bilo objavljeno i u našoj štampi, ali također i u svetskoj, o tim gigantskim količinama ukradenog novca iz različitih zemalja u svetu. Iz Srbije, recimo, za 10 godina od 2001. do 2011. 12. 51 milijarda dolara iz Srbije. Ali milijarda dolara, ne. Na Kajmanskim ostrovima, na tim takozvanim poreskim rajevima, identifikovana je suma od 32.000 milijardi dolara ukradenih para. Nisu to samo, naravno, iz Srbije. Srbija tu ima par milijardi, mislim, koliko je to identifikovano. Ali to su, znači, gigantske pljačke koje se dešavaju širom sveta. Ono što je zanimljivo, one su identifikovane, ti događaji su identifikovani, publikovane su vrlo razložne, argumentovane studije i nalazi o tim događajima. Očigledno je da postoji saznanje veoma krupno kako je do toga došlo, na koju stranu i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, da niko ni u jednoj od tih opljačkanih država, barem nije poznato, nije u stvari krenuo da vidi šta se to i da li se to zaista dogodilo. Uključiti to i Srbiju. Srbija znači sad, na primjer, Srbija se koprca da na ovaj način koji je ilustrovan maločas da skupi, ne znam, 800 miliona evra. A pritom je Srbiji saopšteno da je iz nje izneto za 10 godina 51 milijarda dolara. E sad, Srbija, međutim, u svim svojim svojstvima, službenim, neslužbenim, ekspertskim, neekspertskim itd., ovo u stvar nije ni komentarisala. Nije čak rekla da to nije tačno. Prosto nije rekla ništa. Ali nije Srbija usamljena. Srbija je zemlja koja očigledno u ovim stvarima primenjuje ili postupa po jednom pravilniku, da tako kažem, ponašanja, koji kaže da velike pljačke gigantskih razmera od kojih čoveku se smrzne, da tako kažem, mozak kad to, te cifre i te nule silne vidi, Srbija znači se ponaša disciplinovano i o tim stvarima ne želi da govori. Zašto? To ćemo vjerojatno jednog dana možda uskoro saznati, ali to je tako stanje. E sad, mi znači imamo jednu scenu koja o kojoj ljudi kojih se to najneposrednije tiče ne smeju da razmišljaju. To je sad ovo, vraćam se na ovu percepciju, kontrolisanje i upravljanje percepciju.
Pa i naučni istraživači o tako imaju određena ograničenja, da ne smeju znači, do kraja ne smete, da istražuju.
Vi ne smete biti... da te stvari čačkate, zato što se izlažete vi i vaša porodica i tako dalje. Publika masovna koja se to neposredno tiče, budući za to njihov novac, njihovo bogatstvo koje je isisano i ukradeno, publika se neutralizuje tako što je su stvari što se protiv nje vodi jedna vrsta permanentnog, da tako kažem, klasnog rata. Znači, država se pojavljuje sad kao neko ko vodi klasni rat protiv naroda gde ona ima vlast, a to znači da narodu preti, da ga naziva ovakvim, onakvim, da ga stalno drži na onoj jednoj, da te kažem, u onoj situaciji u kojoj većina ljudi je vrlo ozbiljno zabrinuta za svoju egzistenciju. Biće posla, neće biti posla, biće plata, neće biti plata, i tako dalje, i tako dalje. I sad, ako vi držite takvo stanje duži vremenski period, onda većina ljudi je zaista svesna toga da ili postaje, ili pristaje da bude svesna da je nemoćna, da tu ne može ništa da uradi i da jedino preostaje da se pomiri sa tim stanjem stvari, što se u teoriji zove identifikacija sa agresorom, i da čeka, ako dočeka, da se to nešto promeni. To je, da tako kažem, ključni cilj i glavni cilj te upravljanja percepcijom i svih tih tehnika koje služe da se kritička svest ljudskog mišljenja suspenduje, blokira i zabrani.
Čini mi se da je prvi uslov za prevazilaženje takve situacije onda postati svestan da se u takvoj situaciji nalaziš.
Tačno tako.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa politikologom Ljubomirom Kljakićem. Aristotel o demokratiji. Prva vrsta demokratije je ona čija je glavna karakteristika jednakost. Jednakost se po zakonu ove demokratije sastoji u tome da siromasi ne polažu više prava na vlast nego bogataši i da vrhovna vlast ne pripada isključivo jednima ili drugima, već podjednako i jednima i drugima. Jer ako su u demokratiji, kako neki misle, najvažnije sloboda i jednakost, to se može najpre postići ako svi imaju što je moguće više jednak udeo u upravljanju državom. A pošto je narod većina, a odluka naroda vrhovni zakon, onda takvo uređenje mora biti demokratija. To je dakle jedna vrsta demokratije. Druga vrsta demokratije je ona u kojoj su funkcije u vlasti uslovljene cenzusom, i to malim cenzusom. Svako ko posjeduje određeno imanje, samim tim ima pravo da učestvuje u vlasti, a ko izgubi imanje, nema prava da učestvuje. Treća vrsta demokratije je ona u kojoj učestvuju u vlasti svi građani koji ne moraju da polažu račune o svome poreklu, ali u kojoj vlada zakon. Četvrta vrsta demokratije je ona u kojoj svi učestvuju u vlasti, ako su samo građani, ali u kojoj također vlada zakon. Peta vrsta demokratije je ona u kojoj je sve ostalo isto, ali vrhovna vlast pripada masi, a ne zakonu. To je slučaj onda kada odlučujuću snagu imaju narodne odluke, a ne zakon. To prouzrukuju demagozi, jer u onim demokratijama u kojima vlada zakon nema demagoga, već su najbolji između građana na čelu države. Ali demagozi se javljaju tamo gde zakon nema vrhovnu vlast. Tu narod postaje monarh, jedan vladar sastavljen od mnogih, jer vrhovnu vlast imaju mnogi, ne kao pojedinci, već kao celina. Homer kaže da mnogovlašće nije dobro, ali nije jasno da li on misli na ovakvo mnogovlašće ili na ono kada ima više vladara koji vladaju kao pojedinci. Takav narod, pošto je monarh, zahteva da vlada sam, zato što se ne podčinjava zakonu i njegova vlast postaje despotska, pa su kod njega laskavci na ceni. Takva vrsta demokratije je ono što je tiranida među monarhijama. Stoga je karakter tih dveju vlasti isti, i jedna i druga ugnjetavaju bolje građane, i što su ovde odluke naroda, to su tamo naredbe, što je ovde demagog, to je tamo laskavac. I jedni i drugi imaju vrlo veliki uticaj, laskavci kod tirana, a demagozi kod takvih naroda. Demagozi su krivi što narodne odluke imaju veću moć nego zakon, jer oni prenose sva prava na narod. Na taj način i oni sami postaju moćni zbog toga što je vrhovna vlast u rukama naroda, a oni imaju najveći uticaj na mišljenje naroda, jer narod njih sluša. Uz to oni, kada optužuju organe vlasti, govore da narod treba da sudi, a narod rado prihvata taj poziv i tako se ruše sve vlasti. Takvoj demokratiji moglo bi se s pravom prigovoriti da uopšte i nije državno uređenje, jer tamo gde ne vladaju zakoni, nema državnog uređenja. Vlast zakona treba da se proteže na opšte slučajeve, a u pojedinačnim slučajima treba da odlučuju organi vlasti i ustav. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu u Radio Beograda 2. Ton majstor bio Igor Dragićević, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.